Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Арина Раткевич. У Менску 19 годин. Сегодня мы сярод іншага даведаемся, что нового в справе Ольги Класковской. Абмяркуем, чаму Беларуси бракуе донораў. Разважаем, ці магчыма добра здаць іспыт по беларускай мове без допомоги репетитараў. Але перад гэтым 3 хвіліны на міжнародныя навіны, і я перадаю слово Сергею Наумчыку.
Добрый вечер. Дамаск назваў хлуснёй заяву ЗША пра тое, што сірыйскі рэжым у барацьбе з паўстанцамі ўжывае хімічную зброю. Сёння МЗС Сирии паведаміла, што абвінавачванне Вашингтона заснаванае на сфабрыкаваных звестках. Учора Белы дом заявіў, што валодае фактамі, якія пацвярджаюць выкарыстанне хімічнай зброі сірыйскімі ўрадавымі сіламі. Злучаныя Штаты таксама абвясцілі пра гатоўнасць пачаць пастаўкі ўзбраення сірыйскім паўстанцам. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Вільям Хейг сёння адзначыў, што Лондон згодны з высновамі ЗША аб ужыванні Дамаскам гэтага віду зброі. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен таксама вітаў заяву Вашынгтона. Тым часам памочнік прэзідэнта Расіі назваў непераканаўчымі звесткі, прадстаўленыя амерыканскім бокам аб прымяненні сірыйскім рэжымам хімічнай зброі, і дадаў, што рашэнне Вашынгтона аказаць вайсковую падтрымку сірыйскай апазіцыі можа падарваць намаганні па правядзенні міжнароднай канферэнцыі па Сірыі. У Іране працягнуты тэрмін галасавання на выбарах прэзідэнта, які заменіць Махмуда Ахмадзінеджада, паўнамоцтвы якога завяршаюцца. А пытанні грамадскай думкі паказваюць, што асноўная барацьба ідзе паміж двума кандыдатамі. Гэта былы кіраўнік дэлегацыі Ірану на перамовах па ядзернай праблеме Хасан Роухані, якога падтрымліваюць прыхільнікі рэформаў, і кандыдат ад кансерватараў мэр Тагерану Махмад Багер Галібаф. Еўрапейскі звяз назваў занадта жорсткім прысуд, вынесены судом Туніса тром еўрапейскім феміністкам за правядзенне топлес-акцыі ў сталіцы гэтай краіны. Еўразвяз патрабуе адумеранага ісламскага кіраўніцтва Туніса змяніць законы з тым, каб забяспечыць свабоду самавыяўлення. Францужанкі Маргера Стэрн і Палін Інфер і немка Юзефіна Маркман з групы Фемен у сераду былі прысуджаны да 4 месяцаў турмы па абвінавачванні ў непрыстойных паводзінах. Прэм'ер-міністр Чэхіі Пётр Нечас заявіў, што не мае намеру ісці ў адстаўку, нягледзячы на масавыя затрыманні ягоных цяперашніх і былых супрацоўнікаў паліцыі па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Паводле чэшскіх СМІ, неўзабаве пасля паўночы 13 чэрвеня падраздзяленні па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю правялі ператрусы ў дзяржаўных будынках і інстытуцыях, дзе затрымалі шэраг вядомых палітыкаў, скіруючы грамадзянскай дэмакратычнай партыі. Расійская партыя «Яблык» у чацвер вылучыла свайго лідара Сергея Мітрохіна кандыдатам на пасаду мэра Масквы. Усе 38 дэлегатаў канферэнцыі маскоўскага аддзялення партыі падтрымалі яго кандыдатуру. Мітрохін заявіў, што ў выпадку сваёй перамогі ён перш за ўсё распусціць маскоўскую гарадскую думу да прызначыць новыя выбары. У Польшы вызвалены затрыманы напярэдадні апазыцыйны актывіст Казахстану. Як паведаміла казахская рэдакцыя нашай радыёстанцыі, пракурор горада Люблін Агнешка Кемпка, Муратбек Кетэбаеў быў адпушчаны пасля допыту. Па словах пракурора, у запыце на экстрадыцыю, які атрымалі ад уладаў Казахстану, няма дастатковых фактаў, якія пацвярджалі б, што пераслед Кетэбаева не мае палітычнай падаплёкі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.org.